habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha diseembarna waa 17 sannadkuna waa 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya daamac buule jaamac iyo anigoo ah jacfar fuukaay.
qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay weriye maxamed aweys mudey oo laga soo daayay xabsi ku yaala dalka etoobiya,
iyadoo kooxda saxaafadu ay had iyo jeer ka codsani sidii anigu aan meesha anigoo waxba galabsanaan ku xidanahay laga soo saari lahaa. Taasi waxay keentay in safaaradda soomaalida ay ku leedahay etoobiya ay la soo hadlaan oo ay yidhaahdaan arrintaas weriyaha maxamed aweys mudey waa inaan xooga saartaan mahad gaaran u celinayaa safiirka soomaaliya etoobiya.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Wax dhan baan ka gabangaabsaday ee waa i geliyeen goodiga bancawl yuu faxrigu geed ku leeyahaye gaajada hugeedii miya galabta la isaaray.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida. tobanaan kun oo ruux ayaa axaddii maanta isugu soo baxay inta u dhaxaysa masaajidka weyn ilaa fagaaraha jakarta ee caasimadda dalka indoneesiya. dadkan ayaa ku mudaharaadayay tallaabadii uu madaxweyne donald trump magaalada qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'iil. bannaanbaxan ayaa waxaa lagu tilmaamay kii ugu weynaa ee ka dhaca dalka indoneesiya tan iyo markii ay bilowdeen bannaanbaxyada ka socda dunida caalamka ee ka dhanka ah madaxweyne donald trump. booliisku waxa ay sheegeen in 80,000 oo ruux ay ka qayb galeen bannaanbaxaasi. In ka badan 20,000 oo ciidamada booliiska ah ayaa ilaalinayay amniga. dibadbaxayaasha ayaa ku baaqay in la qaado wax soo saarka Maraykanka iyo Israa'iil. aan ku celiyay dhegeystayaale, dibadbaxayaasha ayaa ku baaqay in la qaadaco wax soo saarka Maraykanka iyo Israa'iil ee loo dhoofinayo dalka Indoneesiya.
xisbiga siyaasadda ee uu hogaamiyaha Falastiin Maxamuud Cabaas ku abtirsado ayaa ku baaqay isu soo bax ku aadan booqashada uu magaalada Qudus toddobaadka soo socda ku iman doono amaba uu ku tegi doono madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence. Trump ayaa ka caraysiiyey Falastiiniyiinta horraantii bishan kadib markii uu shaaciyey in Maraykanku uu Qudus u aqoonsan doono caasimadda Israa'iil isagoo xiganaya siyaasadda dejiyey sannado ka hor. waxaanay Falastiiniyiintu joojiyeen qorshe ay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka kula kulmi lahaayeen, hayeeshee waxaa la filayaa inuu la kulmo mas-uuliyiinta Israa'iil. Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiinta ayaa labaduba Qudus u aqoonsan inay tahay caasimadooda rasmiga, hase yeeshee muranka ka taagan magaaladaasi ayaa ka dhigay in howlaha dowladaha lagu wado goobo kale, iyadoo Israa'iilna ay ku howlgasho Tel Aviv halka maamulka Falastiinna uu ku howlgalo magaalada Ramallah.
ugu yaraan 8 ruux ayaa ku dhintay kadib markii 3 nin oo bam isku soo xiray ay isku qarxiyeen kaniisad ku taala magaalada Quetta ee koonfur galbeed ee dalka Pakistan, halkaas oo ay ku cibaadaysanayeen masiixiyiinta lagada tirada badan yahay ee dalka Pakistan. saraakiisha amniga iyo howlwadeennada caafimaadka ayaa sheegay in dadka ku dhintay ay ku jireen dumar iyo caruur. goobjoogayaal ayaa sheegay in 2 ka mid ah kooxaha weerarka soo qaaday ay isku dayeen inay galaan albaabka ugu weyn ee kaniisadda oo ku taala goob si aada loo ilaaliyo. ciidamada ilaalada ka hayay kaniisadda ayaa dilay mid ka mid ah kooxahani, balse qofkii 2aad ayaa isku qarxiyey albaabka. ma jirto ilaa iyo hadda koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
dabka xooggan ee ka ololaya aagga magaalada Los Angeles ee gobolka California ee dalka Maraykanka ayaa la aaminsan yahay inuu yahay kii 3aad ee ugu ballaadnaa taariikhda gobolkaasi, taasoo sannadkii 2013 dabku u gubay in ka badan 800 oo hektar. Saraakiisha gargaarka degdeg ah ayaa sheegay in ilaa 8,000 oo dabdamis ah oo isaga kala yimid gobollo doora ay ku sugan yihiin California si ay gacan uga geystaan iyagoo wata diyaaradaha loo yaqaan helicopterka iyo waliba cagaf-cagafyo. Waxaana qarashka ku baxaya howlgalka dabdamiska lagu qiyaasay $98 million oo dollarka Mareykanka. Saraakiisha ayaa sheegay Sabtidii in dabka Thomas oo bilaabmay horaantii bishan December uu gubay qiyaas ahaan 500,000 oo hektar, isagoo raadna ka tagay amaba kaga tagay magaalooyin badan.
Wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka wararka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray wariye Maxamed Aweys Muudey oo loo yaqaan boqorka bartamaha oo muddo 4 sano ah ka badan ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Itoobiya, iyadoo lagu eedeeyey inuu galay dambi culus oo lid ku ah dowladnimada Itoobiya xilli uu ku sugnaa dalkaasi, walow aan dembigaasi la carabaabin. Goor dhaweyd ayaa Haaruun Macruuf waxa uu Maxamed Aweys Muudey kula hadlay qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, waxaana uu weydiiyey dareenkiisa iyo sida uu yahay haatan.
Hadda maasanta Haaruun Macruuf dareenkiigu aad buu fiican yahay insha allahu tacaala, waana iska ila caafimaad qabaa, wax dhibaata ana ma laha, si nabadahaanu ku imid raxad.
Waa gartay bal sidaad ku timid wax yar nooga sheekeyso deyntaada iyo marxaladii aad soo martay.
dadaal baa jiray ay muujinayeen dowladda Soomaaliyeed, dadaalkaas oo hormuud ka ahaayeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Xasan Cali Xiire, oo ayagu dadaalkaasi ay ku muujinayeen in yacni arrintan xoogga la saaro, iyagoo baaxda saxaafaddu ay had iyo jeer ka codsanay sidii anigu aan meesha anigoo waxba galasanaan ku xiranahay laga soo saari lahaa. Taasi waxay keentay in safaaradda Soomaalida ay ku leedahay Itoobiya ay la soo hadlaan oo ay yiraahdaan arrintaas horyaha Maxamed Cismuudey waa inay xoogga saartaan. Mahad gaaran u celinayaa safiirka Soomaaliya mid kaga Itoobiya Maxamed Cali Nuur iyo qunsulka guud Cabdullaahi Xaaji Warfaax, oo runtii markii ugu horreysay dadku xiran meesha xabsi intay ugu yimaadeen xabsigii ku booqdeen nagu soo arkeen biiray madalka aanan aragno aragtida ugu yimaadeen ay arkeen ayaa hadda waxay diiladii ugu horreysay aan ku farxo. Aanu intaas ku jira oon cid arkin dadka ii dadaalay wax halkan aan ku soo koobi kara ma laha, laakiin bahda saxaafadda ahayd baalashii aan ku duulayay oo meel kasta iyo goor kastay shirin qabanayaan mas-uuliyiinta hore dhigayay magacii gabadhahay war sideen wax yeelna ninkaas baa naga xirin wariyaheennii soo tababari jiray, wariyaheennii macalinkii ahaa, wariyaheennii qaranka ahaa. Marka way ka damqadeen dowladdii, taasi waxay keentay marka dagaalkan iminka aan hadda aan gaarnay. Hadda Maxamed Amiin baa kamid ahaa raggii isaga caawin jiray oo isagana joogaa magaciisii waa taqaanaa iswiden. Calaa kulli xaal, Haaruun Macruuf waxaa markaas aan mahad u celinay dowladda Itoobiya sida ay u yeeshay codsigii dowladda Soomaaliyeed. Waxaan ka codsaday markaa in dowladda Itoobiya sida dowladda hadda Soomaaliyeed ay dadaal ku wado in dadka ayaguna xirxiran ee ku xiran jigjiga kuna xiran asaba in la soo daayo, aan ka codsanayna dowladda Itoobiya codsigaas oo jira maadaama dhawaanihii laga horreeyeyba 100 qof in ka badan ay jigjiga laga sii daayay, sida uu sheegay madaxweynaha kilanka Jalaal Cabdi Maxamuud Cumar oo isagana aad u dadaalay. aniguna hadda ilaahay baa hadda isoo badbaadiyay, wax dhibaato lii geystayna ma laha.
duruuftaadii iyo xiritaankaagii caafimaadkaagana waad ka hadashay, qaabkee bay ahayd?
caafimaadka qof xiran waa iska taqaanaa, waa iska xanuunsanayaayo muddo 4 sano. hadda xukun aad u dheerna waa ku xukun maayo hadda sida ay dowladdu arrintaasi yacni uga hortagtay. marka dee caafimaad ilaah baa laga helaa, laakiin mar haddaan calankii iyo ciiddaydii hoos yimid caafimaad iima dhinna.
waa gartay, maxaa waaye aragnimo ood ka soo kororsatay marxaladaa duruuftaad soo martay?
waxaan ka soo kororsaday calan aad lahayn iyo dal shisheeye waa cudur, dareen culus ku joogto cabsi weeye ma og tahay, cabtakii dul saarow inay tahay cadaabtii adiga ma qarsoonee ciidiyo dhulkaagii aad ku cansaashide calool furan kusoo naqaan leeyahay ilaahay baa adiga hadda calool furan lagu soo celiyay hawkan lallaa sidaa ku keeno calooniyo ciida leedahay waxdaama malaha sax.
Kaasina waxa uu ahaa wariye maxamed aweys muday oo loo yaqaana boqorka bartamaha mudana ku xirnaa dalka Itoobiya. Waxa uu waramayey Haaruun Macruuf.
xeerlaliyaha guud ee dowladda Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa ku eedeeyay laba xubnood oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya in ay ku kaceen falal sharci darro ah iyo weliba qaran dumisnimo sida uu hadalka u dhigay. Xeerlaliyaha ayaa ugu baaqay baarlamaanka in xubnahaasi laga qaado xasaanada si ayuu yiri sharciga loo horgeeyo. Mid ka mid ah xildhibaanadaasi oo wareysiisiyay V O Weda ayaa beeniyey eedahaasi. Sahre Cabdi Axmed ayaana warbixintan inoo haysa.
xildhibaanadan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye oo ah laba mudane oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa hadalka shirka jaraa'id ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka axmed cali daahir uu ku bilaabay in labadan mudane ay noqdeen sida uu yiri abaabul sharci darra ah kuwa ku guda jira iyo qaran dumis, wuxuuna ku sifeeyey in falalkooda lidiga ku ah dowladda ay gadaal ka riixayaan sida uu leeyahay dalal shisheeye. Shirka jaraa'id ee eedaha labadan xildhibaan xeer ilaaliyaha qaranka axmed cali daahir ayaa hadalladiisa waxa uu ku bilaabay sida tan:
waxaan rabaa inaan caddeeyo in ay jiraan mas-uuliyiin xildhibaano maalmahan ayaamahan dambe ku mashquulsanaa duminta dowladnimada iyo qarannimada soomaaliya iyagoo adeegsanaya dhaqaale ay ka heleen dalal ajnabi. Sidaa darteed ay lagama maarmaan tahay in tallaabada sharci ee ku habboon laga qaato qofkii uu ku caddaado fal dambiyeed. waxaan rabaa inaan sheego hay-adaha baaris waxay amar u qabaan in ay baaris ku samayn karaan si sharciga waafaqsan mar walba, in ay baaris ku samayn karaan tuhun kasta oo fal dambiyeed oo jira.
Mid ka mid a fariimaha ugu muhiimsan ee uu xambaarsanaa shirkaasi jaraa'id ayaa ahayd inay u gudbiyeen baarlamaanka Soomaaliya gal dacwadeed ka dhana labadan xildhibaan, ayna ka codsadeen inay xasaanada ka qaadaan mudanayaashani oo ay muddo baaritaana ku soo wadeen, waxa uu yiri mar kale xeer ilaaliyaha qaranka.
sidaa darteed golaha shacabka waxaan ka codsanaynaa, si sharaf looga codsanaynaa iyo baarlamaanka, in xildhibaanadaas aan qoraalka ka soo saarnay oo baaritaanka ku socday in laga qaado sida uu qaabku yahay xasaanada laga qaado si sharcigana loo horgeeyo, muxuu ahaa isheeg baaritaan dhammaystiranna loogu geysto. labada xildhibaan oo magacyadoodu ay kala yihiin xildhibaan xasan macalin maxamuud iyo xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye, labada xildhibaan oo baaris dheer kadib xafiiska ay u muuqatay in ay galeen fal dambiyeedyo u baahan in baaris lagu sameeyo.
xildhibaanadan la eedeeyay waxaa ka mid a xildhibaan cabdisaabir nuur shuuriye, isagoo ku sugan magaalada Dubai ee sutaga Imaaraadka Carabta ayuu iska fogeeyey eedahaasi. waxaanse weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedahaasi loo haysto.
xeer ilaaliyaha inuu xildhibaanada aragtida duwan qaranimada Soomaaliya difaacaya uu ku sheegay qaran dumis, asagaa shaqadiisii qabsan waayey, mar hadduu asagu shaqadiisii qabsan waayey oo uu ka hadli waayey maaragta qodobada dastuuriga ah ee xukuumadda iyo madaxweyne farmaajo ay jebiyeen oo dad nool oo Soomaali ah in la dhoofiyo ah, markii aan ka hadalno inuu maaragtay nagu tilmaamo waa qaran dumis, oon ku aragti duwan aynu diidnay in nala aaminsiiyo inuu maaragta nagu tilmaamo qaran dumis oo wax aad runtii u foorxun. dadka soomaalidana waxaan u sheegaynaa inay runtii indhaha kala qaadaan oo hurdada ka kacaan oo ay fahmaan maaragtay magaxumada iyo sharaf dhaca xildhibaanadooda sharafta le loo geysanayo. saar waxaan kaloo intaas ku raacinayaa xeer ilaaliyuhu asaga Soomaali Itoobiyaana ah shaqsiyan asaga ah, waxa aan difaacayno oon ka qaylinaynana waa asaga nin la mid ah oo sidaas la sameeyey.
xildhibaan cabdisaabir ayaa ii sheegay inaysan jirin wax xiriir ah oo dowlado kaleta ay la leeyihiin. isaga iyo xildhibaanka kale oo ii sheegay inay dhinaca kale yihiin laba mudane oo saaxiibo dhowa. ujeeddada eedahaasina intooda badan ay salka ku hayaan sida uu yiri keyska qalbi dhagax oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ONLF oo loo dhiibay dowladda Itoobiya. hase yeeshee waxa aan weydiiyey qudhiisa waxa sida gaarka ah labadoodan xildhibaan loo eedeeyey, maadaama ay jiraan xildhibaano kale oo ku jira isla baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ayaguna sidan oo kale ugu ololeynaya qalbi dhagax.
طبعاً أيضا سؤال في الجرّة بعد طبعاً واحد ثابتة إنه في قيم طبعاً حين بعنا ده ودن برلمان كودنا رنتي آد وسهر جي دارين تاس لكن واحد لقيه بعد واحد درسنا على هو معركة محاكم إيرادات كواسياسين وواحد درسنا على هو لقينا قد حياة لقيه بعد إنه لو سو دكانه يوم معركة واحد نحن الله ترى من قريب
لكن يو حرير رجار وضمك لا تقلبدين اللي هو ذلي ذهين سيدا اللي ذنكو ايدينا يمجرتا اديقي حسن معلن محمود
ما يمجرتا انا هو حرير او انجلش الشيء اللي انا ما بجرتا سماليبا الواوة كلا تقعنا بدات كسارة انا يعني ما بنا الوطرية بدات الشيء حرير ليه شيء من الوطرية ولا ميت اللو كله بحانكو ريجنالك اي ميت كله كفق بانيقنا الوطرية رنتي وحرير او اللي انا ما بجرتا
waxa xusid mudan ina la xiriiray xildhibaan Xasan Macallin Maxamuud oo ah mudanaha labaad ee lagu eedeeyay shirka jiraa'id ee xeer ilaaliyaha qaranka si aan baldhankiisa uga ogaado waxa uu kaga jawaabay eedaha loo heesto balse xildhibaanka oo aan la xiriiray ayaanan ii suuroobin inaan helo inkastoo ilo ku dhowdhow ay ii sheegeen in isna uu qabanayo shir jiraa'id oo uu kaga jawaabay eedaha waqtiga loo heesto
سهر عبد أحمد وربحين تاسي إن لسعود سينيسي أي تاسي أهيت الكات كالسعودين و VOA
هاتان نقال كعيو كلان أيمان تكو يشين مقالة قال كعيو كي لكتسان معمولة بنتلان إيه قل مدوك لغونا سوغنان ذي تدالة نبضين تأي لفضة لنعيا وحا كسو بحي قضب الله وذا دنيا هاي وربحين تان وحا قال كعيو نوغسو دري عبد واحد مع النساخ
qodob lagu dhameystiray colaadihii gobolka mudug ee ka dhaxoognaa maamulada galmudug iyo Puntland ayaa maanta laga soo saaray kulan ay isugu yimaadeen duqeyda dhaqanka masuuliyiinta maamulada gobolka iyo xubno ka socday dawladda Soomaaliya inkastoo heshiiska ay gaareen dhinacyada ay ka koobnaayeen qodob qaar horey looga gaaray colaadihii soo laalaatay ee gobolka mudug ka jiray haddana qodobada dhinacyada ay saxiixeen ayaa lagu soo kordhiyay in goobaha lagu muransan yahay ee gobolka mudug la geeyo ciidamo ka socda dawladda Soomaaliya iyo in la dhameystiro wada hadallada u dhaxeeya dhinac ayada gobolka ka arimiya gaasimaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Sokor Jaamac Geyre ayaa saxaafadda u akhriyay qodobadii ay wada gaareen dhinacyada ka kala socday Puntland iyo Galmudug
in la sameeyo guddi labada dhinac oo fuliya arrimaha nabadda ee gobolka mudug labo in la qaado dhammaan jidgooyinka magaalada gudaheeda iyo hareeraheeda shuruul la'aan ugu dambeyn berrito saddex in la diyaariyo ciidan isku dhafa oo subax amniga gobolka mudug afar in baraha ay joogaan maleeshiyaadka ee magaalada gudaheeda ay baneeyaan laguna wareejiyo ciidanka xoogga dalka oo isku dhafka xoogga dalka Soomaaliya
islaam bashiir islaam cabdille ayaa dhinacyadii gaaray heshiiska ka dalbaday in la sii wado dhammaynta khilaafka dhinacyada si nabad waarta looga gaaro dhibaatada mudug ka jirta
dadku hadaysan heshiin wax u shaqaynayaan ciidan baan u shaqaynay dowlad baan u shaqaynay waxbarasho aan u shaqeynay caafimaad baan u shaqeynay wax u shaqeynaya amniga dadku heshiisay waxa ugu horeeya oo la sameeyo waxa weeye dadka in la heshiisiyo waana in lagu heshiiyo in la heshiiyo hadii dadku aysan niyad ka ahayn heshiiska caagadaas meesha laga qaado ku heshiinayo laakiin haday ka go'an tahay inay heshiiyaan wax kasta oo mushkilo ah oo dhex yaalla waa ka heshiin kara gobolka mudug dhibta ka jidhaana waxaan laga heshiin karin maaha waa wax laga heshiin karo fudud waxaan idin faayaa in arrintaa laga shaqeeyo
Sultan Cabdinaasir Jaamac Seed ayaa dhinacyada ku booriyay ballaarinta heshiiska oo ay ka wada qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada
markii shir la galo oo dad isku yimaado ay dhanka tahay inta shirka sanxiday oo fakartay in ahay baa shirka noos u baahan in la ballaariyo oo dadka loo yeero iskuulada iyo haweenka iyo inta naga maqan mudaharaadkan ee nabaddan waa in loo sameeyo soo bax weyn baan soo jeedinayaa كل الأوراق هو أصلاً هي صباح وين والرب دعوة السكان ويمادان ناس هتدخل ولا حسي سوي بعدها ومن يلا واحد على سيو أنت أسرع عنو إن المرتين كسر جم جم يور خيا
وذا هذا الكود حيادة عيادة قل مدوج يبون طلع إن يلا جونا نديي خلاف كم مدو كجرا أي وحى مال مها وذي حبنا وهر كعيادة تليا عيدا كدولة الصومالية جنرال عبد الولي جرد وحنا أشياء إن مهم أي تهاي لما أنت أولاد مدو كجرتا
مركل إسخبتو وين الشيطان بيقول له اللافت قول لي إذا هذا بلنا الفيرية يا دريقي ساحة عن كسعون داد كان هذا وحسيس كذا قفتوك كان غريو إسلام كبعوها أيهو أنه ونما بحن أبنهي إنه يهين داد مسؤولين وأيهو غريوها أديارسا إنه يحليان مشكلة ده قبل كان
shalay ay ahayd markii lagu guuleystay in la furo wadooyin ku xirnaa dagaaladii gaalkacyo ka dhacay kuwa oo muhiim u ahaa isticmaalka dadka iyo gaadiidka hasa ahaatee heshiiskan ayaa lagu sii amba qaadi doonaa sidii loo soo afjari lahaa colaadaha ka dhexeeya dadka labada dhinac cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
cabdiwaaxid aad buu u mahadsan yahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa la diyaaray jaamac buule jaamac oo garabkayga midig fadhiya
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba habahay oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan haddii eebaha awoodda la yidhaahdo waxaan ku soo qaadanaynaa qorshaha ay dowladda federaal ka leedahay waxbarashada sanadaha 2018 ilaa iyo 2020 waxaana inoogu marti ah wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo hidaha iyo tacliinta sare cabdiraxmaan daahir cusmaan wasaaraddu waxa ay soo bandhigtay qorshaha ay dowlad ka leedahay sanadahaas 2018 ilaa iyo 2020 waxa ay ka damacsan tahay waxbarashada iyadoo soo gudbisay daraasaad mudane wasiir marka ugu horeysa kusoo dhawow laanta afka soomaaliga v o a ugu horeyn marka xigana kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta
aad aad umaadsan tahay waa dhawaan
waxaan helnay daraasaad ay soo saarteen oo lagu sheegay inay maalgeliyeen unicef iyo hay-ad kale oo global enrichment la yidhahdo marka bal wax yar waxaad faahfaahin naga siisaa daraasaadkan iyo intii laga shaqaynayay
aada umaadsan tihiin daraasaadkan horta waa wuxuu marka ugu dambeysay soo gabagabeeyey qorshaha saddexa sano ee soo socota ee waxbarashada dalka aan rabno inaan usheeg garayno ama aan u foom garayno kaasoo ah education sector strategic plan aa la yihahdaa oo saddexa sano soo socota ah wuxuu soo socday 9 bilood wuxuu ka bilowday analysis education sector analysis ayaa la yihahdaa kaasoo maxaan kuu sheegaa aan ku taxliilinayno siyaasadda bini-aadamnimada demograafika dadka iyo ma arkaysa arrimaha bulshada iyo dhaqaalaha waxaa weyaan waa political waa humanitarian waa demographic waa social iyo macroeconomic oo dhinac ah intaas marka waxaa laisku yihahdaa context ta labaadna waxaa waaye school systemka oo ah internal efficiency-ga iyo quality-ga iyo managementiga iyo costing and finance labadaas qeyb horta ma arkaysa uu kasoo bilowda analysiskaas markaas uu noo keenayaa strategic planning iyo policy-ga inaan aan form garayno kaasoo hadda aan soo gabagabayno kaasina waxaa muhiim u ah sector analysis-ka oo policy-ga inaan hagaajino objectives-ki waxaas iyo ujeedooyinka inaan soo fulano iyo in aan isku diyaar garayno ama aan ku retribno costing-ki iyo financeki framework-ka iyo marka dambe inaan dabagalkii monitoring and evaluation framework inaan sameyno marka waa qorsho 9 bilood soo socday waxaa naga caawinay farsamo ahaan unicef laakiin waxaa deeqda bixiyey global partnership for education oo caam ah oo ilaa iyo 70 dal oo dunida kamid ah siiya deeq waxbarasho
waayahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan ugu horeyn waxaan kaa codsanayaa in aad inta tabartaada af ingiriiska naga yaraysid si ay soomaalida inteeda badan uga faa'iidaystaan warbixinta aad naga siinayso waxbarashada soomaaliya dhegeystayaashana waxaan jeclahay inaan xusuusiyo marka laga hadlayo horumarka soomaaliya in saddex qaybood loo qaybiyo ugu yaraan bartamaha iyo koonfurta soomaaliya oo qayb ah puntland oo qayb ah iyo somalilan oo qayb ah balse halkan waxaan diiradda saaraynaa koonfurta iyo bartamaha khaasatan tirada guud iyo nambarada ardayda dhigato kabacdina wasiirka ayaa inoo faahfaahin doono ulujeedada ugu weyn ee laga leeyahay qorshahan ugu horeyn mudane wasiir haddii aan su-aalaha toos u aadno waxaad soo bandhigteen tirada ardayda iskuullada dhigata ee gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaadna moodaa dhinac in la dhihi karo maasha allah waa wax lagu farxo oo lagu farxi karo dhanka kalena la isleeyahay nambaradan maxaa ka dhab noqon kara marka bal dhegeystayaasha la wadaag sidee ayay sax u yihiin nambarada aad soo aruuriseen maxaadse isticmaasheen markii aad aruurineyseen
horto education sector analysis-ka ama sida ma arkaysa waxbarashada qorshaheeda marka la taxliilinayo la samaynayo wuxuu rabaa waxaa la raacaa dariiq ama hanaan gaar ah oo cilmiyeysan kaasoo ma arkaysa marka hore loo qaabeeyo in xogtani lagu keeno si markeysa cilmiyaysan oo u dhow haddii aysan ahayn boqolkiiba boqol sax si boqolkiiba sax boqolkiiba boqol saxnaanta ay kusoo dhawaan karto. Marka taasina waxaa waaye sida waxaa jiro arrimo amba markeysa waxyaaba la rabo in lagu keeno xogta oo la diyaariyo, taasoo keenaysa in marka xogtan lasoo ururinayo iyo siyaabaha loo keenayo wixii ay noqonaysa wax markeysa dhaba. Waxaa la marka lagu soo daraa oo laga qeyb geliyaa marka waxaa la sameynayo baaritaanka wasaaradda waxbarashada, shaqaalaheeda, macalimiinta, ardayda, baaxda waxbarashada, civil society oo ku jiro. Waxaa haddana isla markaas la xogta laga raadiyaa hay-adaha kalento ay ka mid tahay ama wasaaradaha kalento waxaa shaqada kula wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay, wasaaradda qorsheynta ay ka mid tahay, hay-adda ma arkeysa statistics central bureau ay ka mid tahay. Waxyaaba badan ayaa ma arkeysa dhinacyada la isku dardaraya markaas xogtii oo dhab ah marka dambe
waxaan u gudbeynaa dhageystayaasha si aan uga faa'iideyno waqtiga in ay su'aalo toos ah iyaga ku weydiiyaan. Waxaan jeclahay inaan u baaqo dhageystaha koowaad. Dhageystaha ku bilaabaya meesha aad joogto, magacaaga saddexan, maxaad jeceshahay inaad wasiirka weydiisa ama talo aad usoo gudbisa?
Asalaamu calaykum waraxmatullah. Magacayga waa Cabdirashiid Aadan Duran oo jooga dalka India. Wasiir waxaan weydiinahayaa runaantii wasaaradda waxbarashada ee xilligan shaqeynaysa sida aan isleeyahay waxa ay kaalin weyn ka jirtaa ama ay kor u qaaday nin badan wasaaraddii waxbarashada ee wax badana ka midana ay ka bedeshay. Si aan marka loo egana systemka shaqada wasiirka hadda jooga uu ku shaqeynayo aada loo amaano. Taa marka intaas iga tago waxaan ku hormarayaa su-aashayda oo ah midana wasiir wasaaradda waxbarashada ma ku kala jirtaa manhaj midaysan oo system la tafatiray oo saxan oo lagu jaangooyey manhaj Soomaali ah in wasaaradda waxbarashada ay keento? Waxaan ognahay haddeer manhajta shaqeeya qaybo ka mid ah buwaagta la qaato sida buwaagta taariikhda iyo juqraafiga oo kale in laga soo dhambalqaatay wadamo kale. Marka loo eego wasaaradda waxbarashada manhajta ay keentay sanadkii ugu dambeeyey labada kun iyo afar iyo tobankii sanadkii ah, tusaale ahaan ardaydu waxay qaadanayeen manhaj qayb ka mid ah suluuliga laga leeyahay.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Mudane wasiir, waxaan isku dayeynaa inaan waqtiga badan siino su-aalaha ku aadan mawduuceena, marka noo soo gaabi maadaama su-aashan ay su-aal guud tahay.
May waa sax. Aad u mahadsan yahay Cabdirashiid. Manhaj iyo muqarar midaysan oo aan kasoo dhirinay siyaasadda waxbarashada oo heerkeeda kala duwan, heerka koowaad, heerka labaad, heerka saddexaad oo aan soo dhamaystirnay, waan daah furnay. Hadda waxaan faraha ku haynaa manhajka iyo muqararka markaas sameysiday. Waxaa qeybta kalanta imaanaysa waxaa waaye buugaagta in la qoro, textbooks iyo hadda la qoraaya. Marka waa ku rajaweynaa haddii ilaa ilaahdo sanadka soo socda 2018-2019 sanad dugsiyeedkaasi in dalka oo dhan aan ka dhaqangelin doono manhaj midaysan oo Soomaali ah oo ma arkeysa gundigyadiisa ay yihiin kuwa ma arkeysa dhaqanka iyo diinta iyo wadaniyadda iyo cilmiga iyo xirfadaha dalku u baahan yahayba ka turjumaaya oo soo saari kara natiijooyin wax ku ool. Marka taasi waan daah furnay frameworki, haddii ula yidhaahdo proceskin uu socoyaa waanan dhaqan gelin doonaa sanadka soo socda.
Waa tahay. Marka aan u noqono mawduuca barnaamijkeena iyo waxbarashada, qorshaha ay dowladdu ka leedahay 2018 ilaa 2020, waxaad daraasaad ku sameyseen oo soo gudbiseen tirada ardayda dugsiyada waxbarashada dhigato gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxaan aad u xiiseynayaa markaan warbixintan eegay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed, maxaa yeelay waxaa muuqata gobolka Jubbada dhexe oo ka mid ah saddexda gobol ee Jubbaland ay ka kooban tahay oo gebi ahaanba ama 99 gacanta ugu jira Al-Shabaab in ay ka sarreyso Jubbada hoose oo ay ka mid tahay caasimadda oo ah meesha uguna adeega wanaagsan isla markaana uguna tirada badan dadka ku nool degmooyinka ay Jubbaland ka kooban tahay. Dadku waxay isweydiin karaan sidee ku dhacday Jubbada dhexe ay gacanta Al-Shabaab ku jirta in gabdhaheeda ay 24.3% ay iskuullada dhigtaan, Jubbada hoose oo maamulka Jubbaland gacanta ku hayana ay 16.6% ay iskuullada aadaan. Arrintaas maxaad ka leedahay?
Horta xogta waxay ku salaysan tahay waxaa noo soo gudbiyey dowlad goboleedyada marka gobolada ay noqoto ama nagala shaqeeyey, inkastoo dad farsamo yaqaana ah oo daa xeer dhexe iyo dad aan arkaysa dibadda ka ahaawa dowladda ay kasoo shaqeynayeen meelaha qaarkood waxaan isticmaalaynay hanaan khaas ah tegitaankeeda ay nagu adkeed. Marka taasina siyaabo kale intaa xogta aan u celinay, xogtii markaa lasoo helay oo iyadana ku salaysnayd keliya ma ahaa qaabkii aan informationka u raadinayno ma aha in la wacayay keliya ma aha, laakiin aan source kale oo secondary data aan helnay yaa iyadana meesha ku
jirta. Ma la isdhihi karaa maadaama ay Jubaland idinka caawinaysay saad sheegtay nambaraduna ay inta badan ayaga soo gudbinayeen, sidan waa siday jecel yihiin oo reer Jubada dhexe ayay niyadda u dhisayeen?
Haddii horto marka aadan wax ogeyn ma ogid wax kaaga imaanayo marka, laakiin daraasad la sameeyo oo hanaan la raaco kolba cilmiyaysan wax kalaa soo baxaya, laga yaabay waxaa soo baxay inuu ka duwan yahay wixii markii hore dadku ay ka fakerayeen. Marka taasina waa hadda sida ma arkaysaa dhacday. Daraasaadka inta badanna waxay soo saaraan wax ma arkaysaa dadku aysan markii hore ku fikiraynin, waxaa dadka markii hore aysan ku fikirayn, dadka u malayaan inay dhab tahayna inaysan dhab ahayna laga yaabaa mararka qaarkood ama inta badanba wayna dhacdaa.
Sidoo kale wasiir koonfur galbeed iyada laftirkeeda, dabcan waan wadagala karnaa dhulka Soomaaliyeed, waana la qiyaasi karaa inkastoo aan tirakoob saxa laga haynin. Gobolka Bay iyo Bakool marka la isbarbar dhigo, waxaa la filayaa inuu gobolka Bay dad badan yahay, magaaladii Baydhabo ay ugu weynaydna koonfur galbeed ay ku taalo, maamulkiina uu joogo. Iyadana waxaa muuqata in Bakool wiilashu ay 18.2 ay iskuul dhigtaan, halka gabdhahana 19.8 ay iskuul dhigtaan. Meesha gobolka Bay ay 13.8 iskuul dhigtaan wiilasha, gabdhuhuna 9.6 iskuul dhigtaan. Arrintan walaac ayay ku abuuri kartaa qof kasta oo danaynayo warbixintan inuu akhristo.
Aniga ma umaleynayo walaac inuu ku abuureysa, laakiin waxay keenaysaa interest waa maxay waxani maxaa asaan ka dhigay. Laakiin haddii waxaa laga yaabaa in dadku hal meel keliya ay ka fiirinayaan, marka waxaad horta ogaanaysaa in xaaladihii ay isbedeleen demografigii dalka iyo sidii loo noolaan jiray waagii hore, hadda in isbedel weyn uu ku dhacay. Marka anaga dadka inta badan qalbigooda waxaa ku jira sidii ay ahaan jirtay waagii hore, laakiin marka daraasaad loo sameeyo waxay soo saaraan wax kale oo wixii la ogaatay duwan. Hal midood tusaale haddaan ku siiyo, saad sheegaysa laga yaaba inay ma arkaysaa ay dhab tahay, laakiin waxaa dadku ay iloodayaan Bakool iyo Bay numberka ardayda marka la fiiriyo laga yaabay ardayda dhiganaysa gobolka Bay 700% inay ka badan tahay tii Bakool. Marka numberkaad arkaysa laga yaaba inuu yahay number yar, laakiin xagga marka la yidhaahdo tirada aadaysa ardayda, in marka la yidhaahdo gabdhihii iyo wiilashii Bakool ay badan tahay waa suuragal. Taasi waa waxa disaari ka soo baxay. Marka waa arrin keenayso ihtimaam gaar in la siiyo ama interesting ay kicinaysa. Taasina waa waxaan rabnay in ma arkaysa waxyaaba badanna laga
yidhaahdo dhegeystaha labaad ayaan u dhagacan haadinayaa. Dhegeystaha magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
Magacayga saxan waa Zakariya Cabdixaliim Maxamed, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Aad iyo aad umahadsan
Zakariya, sida aad ii sheegtay waxaad muddo ahayd macalin waxbarashada iyo weliba maamula ku-xigeen iskuul, haddaad iskuulka magaciisa noogu dari karto way fiicnaan lahayd. Kusoo dhawo barnaamijka wasiirkana maxaad rabtaa inaad weydiiso?
Mar labaad aad umahadsan tahay oo ku dhawaa barnaamijka. Sidaad sheegto maaragtay waxbarashada waxaan ku guuleystay saddexdan bara, waana ahay macalin iyo maaragtayhogeen. Waxaan ka shaqeynayay oo maaragtay shaqadaas waxbarashada ka hayay dugsiga hoose dhexe sare ee Bustaale oo ku yaalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hogan, kana mid ah iskuuladii sida gaarka loo lahaa ee degmadii dowladdii maaragtay dhexe. Haddii aan usoo gudbi maaragtay barnaamijka, aad iyo aad umahadsan yahay. waxaan wasiirka weydiin lahaa, maadaama wasiirka uu sheegay qorshaha ay ka leeyihiin maaragtay waxbarashada, mawduucana uu ka hadlayo maaragtay bartamaha iyo maaragtay koonfurta Soomaaliya, waxaa weydiin lahaa sida la ogyahay badanaa wasaaradaha dowladda badanaa ma dhaafaan shaqooyinkooda magaalada Muqdisho. Marka wasiirka marka sidee marka u doonayaa in uu ku gaarsiiyo qorshaha maaragtay uu ka leeyahay in maaragtay maamul goboleedyada hadda aan soo sheegnay ee koonfur galbeed, Jubaland iyo maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug, sidee uu doonaa inuu ku gaarsiiyo macnaha waxaan warramayaa oo maaragtay inuu wasiirada ku horreeyey oo maaragtay inay noo sheegaan in ay gaarsiin doonaan waxyaabaha ay maaragtay qabanayaan, kadibna ayagoo wixii aanan qabanin ama xamar shaqada dhaafin in asi waqti uu ka dhamaado ama xukuumadda ay dhamaato. Marka sidee marka ayaa si sax ah
waatahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay wasiir faahfaahinta aad halkaa naga siisay. Haddaan u noqono dhinacii gobollada iyo deegaanada tirada laga soo aruuriyey, waxaa muuqato sida ay u yaalaan nambarada in wadarta guud ay gobolka Gedo oo 39.4% ay ardaydiisa iskuul ahdaan uu ugu horeeyo, mudug oo 29.0% ay ku xig, iyo waliba gobolka Banaadir. Marka sidee ayaad isleedahay dadka Soomaalida ee dhegeysanaya warbixintan, inkastoo aad horey uga jawaabtay oo aad tiri xiise gooni ayay abuureysaa, ay markii celcelis la isku dara ay u fiirinayaan nambarada markaad aragtid oo ay u qaadan karaan in gobolka Banaadir uu ama kaalin labaad ama saddexaad geli karo iyadoo gobollada kale oo adeegu uu ka yar yahay ama iskuullada ka furanay ay tiradooda aada u yaryihiin iyo dadka deganba?
Saadigan wuxuuna siinayaa ama daraasaadkan iyo qorshahan aan keenaybu wuxuuna siinayaa horta in aan siyaasad abuurno oo waxa wax looga qaban kari lahaa. Marka waxaad ku ogaanaysaa gobollada iyo siday u kala duwan yihiin. Taas macnaheeda ma aha gobolka Banaadir in maarkaysa gobollada kale uu ka horeeyo, laakiin gobolka Banaadir markaad fiirisid istaadiga gobollo kale waxaa jira ka horeeyo, sababtu waa maxay populationka ayuu ka badan yahay. Inkastoo maarkaysa serviceka uu ka badan yahay marka la fiiriyo gobollada kale, laakiin taas macnaheeda ma aha marka loo fiiriyo serviceka iyo inta qofood oo wadaagayso laga yaabay in maarkaysa uusan kaalimaha ugu horeeya gelaynin. Markaad isku soo duubto waxay na tusaysaa horta kow istaadiga in waxbarashada sida loo helo ay yar tahay oo la rabo in kor loo qaado. Waxaa kaloo ogaanaynaa ayadana sida waxbarashada loo manage garay ama loo maamulo ayadana in markaysa caqabado badan ay ka jiraan la rabo meesha laga qaado. Waxaan ogaanaynaa waxbarashada qaabkii loo maalgelin lahaa in ayadana ay yar tahay oo la rabo in markaysa lacag badan meesha la geliyo. Waxayna tusaysaa in waxbarashada marka la yiraahdo guud ahaan tayadeedana ay hooseyso la rabo in kor loo qaado. Marka waxaasoo idil macalimiintii wayna tusaysaa. Waxaa kale ina tusaysaa aan ogaanaynaa gobollada iyo sida ay u kala duwan yihiin, ay u kala baahi badan yihiin. Marka taasi waa waxa qorshahan uu keenayo. Aan rabno markaas in la abuuro siyaasad guud oo dalka la rabo waxbarashadiisa guud ahaan in kor loogu qaado lagu naseeyo oo la helo ardaydii ama maarkaysa sidii looga jawaabi lahaa baahida waxbarasho ee dastuurka dalka uu tilmaamayo, kaas waa in adeega waxbarashada la baahiyo oo la tayeeyo oo dadkuna si sahlan ay u heli karaan. Marka ugu dambeyso tan aan ka leenahay iyo in maarkaysa aan ogaano meelaha loopholes wax la uu ka jiro oo ama meelaha u baahan in si gaar ah fiiro loo siiyo oo si wanaagsan loo tayo marka waxay la tahay waxaan helnay anaga maanta strategiyad iyo study markaysa looga soo shaqeeyay muddo dheer laga soo shaqeeyay oo hadii aan rabno inaan wax ka qabanno waxbarashada dalkana aan haysano justification ama waxaan raacno oo markaysa u dhow xaqiiqo
aad ayaad u mahadsan tahay waxaan u baaqayaa dhageysi kale dhageysi adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya maxaad weydiin lahayd ama ku dhihi lahayd
waa mahadsan tahay jaamac buula jaamac magacaygu waa mahada juuke waxaan joogaa norway mudan wasiir waa ku salaamayaa adiga iyo guud ahaan dhageystayaasha waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu axad wanaagsan mudan wasiir marka hore waxaan ku hormarayaa tala yar oo macnaha adiga iyo madaxda idinku socoto oo ah taladaasi maadaama barnaamijka uu ku saabsan yahay xag waxbarasho madana waxay tahay taladayda ku hormarayo in macnaha aad inta badan marka aad ka hadlaysaan ama nala hadlaysaan maadaama aan shacabkiina nahay inaad luqadiina af soomaaliga aad ku badisiin luqada macnaha aad ku hadlaysiin sida luqadaha ingiliishka oo kale in aad ku badisiin luqada soomaaliga luqada ingiliishka ay yaraysiin maxaa yeele waxaa ka buuxo erayo aad u fara badan soomaali dad badan oo
waxyaqaanku
badataan af soomaaliga macaantiisa inaan ku badataan waa maadsan tahay su-aasheeda waxay tahay musuq maasuqa sidee looga hortegi karaa iyo waxa loo yaqaano nin jeclaasiga example 2017 amba 2017 sanadkani waxaa muqdisho inta badan aanu ka dhagaysanayna idaacadaha in lagu kala gadanayay shahaadooyinka iyo qaabka in lagu kala gadanayo suuqyada macnaha qaabka uga hortegi kartaan musuq maasuqaasi aad u ballaara iyo hadhowti markii la helo waxbarasho dibadeed qaabka u kala qaybin kartaan iyo qaabka ugu ilaalin kartaan nin jeclaysi waa mahadsan tahay mudan wasiir
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir adoo noo soo koobaya jawaabta musuq maasuqa iyo sida loo kala iibsado waxbarashada hadday ahaan lahayd dibad la aadayo iyo weliba shahaadooyin dalka gudihiisa laga iibsado
aad u mahadsan yahay mahada juubta waa norway kasoo hadlay musuq maasuqa iyo sida loogu hortegi kara khaasatan wasaaradda waxbarashada shahaadooyinka waxaas ha horta musuqmaasuqa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu waaweyn oo wasaaradda waxbarashada iyo ayaga keliya ma aha laakiin dowladdan ay rabto in ay la dagaalanto dagaal xoog leh ay kula jirto taasina waad ogtahay maalin iyo habeen gudaheeda in isku dhammaanaynin waddan ma arkaysaa uu sistemka uu ka lumay oo 22 sanadood lasoo dhismayo soo kabanayo way adag tahay in ma arkaysaa hal maalin iyo hal habeen gudahood lagu dhameeyo musuqmaasuq laakiin dadku haddana inta badan khaasatan wasaaraddeyda aniga si gaar ah ayaan musuqmaasuqa arrintiisa aan dowladda u saaraa haddii dadku waxay yidhahdaan inta badan waan maqlaa shahaado in xaggaas lagu kala gatay ilaa iyo hadda waxaan la ahay qof ma arkaysaa ii keena shahaada la gatay
waayahay
waxdee laga gatay meelahaas maaha laakiin qofka markuu ii keeno shahaado uu kasoo gatay wasaaradda waxbarashada kasoo baxday waanu tooshan ku raadiya mahaa ilaahay hadda
waa tahay waxaan soo gaaray
hadday timaado waxaa weeyaan waxa dhacaya wax weyn ayaa dhacaya taas inaa balan qaadaya laakiin xaggaasaa la yidhi iyo kaasay ka socotay maaha wax ma arkaysa
wasiir cabdiraxmaan daahir cusmaan waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena waxaan jeclahay inaan ka gudubno warbixinta oo aan inteedii badnayd aanan taaban oo wax yar aan ka taabanay aadan noogu soo gabagabaysa su-aashan dugsiyada waxbarashada ee soomaaliya ka jira hadday ahaan lahayd dugsiyo hoose dugsiyo sare iyo weliba waxbarashada sare 99.9% waxa ay ku jiraan gacmo dad gooni ah ay gooni u leeyihiin oo waa waxbarasho gaar loo leeyahay maxaa u qorshaysan dowladda aad wasiirkeeda waxbarashada tahay sanadka 2017-2018 tira ahaan dugsiyo ay dowladdu maamusho in la helo
arrintani arrin ma arkaysaa noogu jirta mudnaanta mudnaanada aan degsin ama waxyaabaha aamiyaadka ayay tahay waxaan kuu sheegaa manhaj iyo muqarar mudaysan aan dalka ka dhaqan gelino in istraatiijiyadii lagu tababar lahaa macalimiinta laguna horumarin lahaa maamulkooda aan hagaajino in aan hagaajiyo istraatiijiyadii saas oo kale shaqaalaha wasaaradda lagu horumarin lahaa dowlad wanaag iyo maamul wanaag in loo samayn lahaa iyo istraatiijiyadda lagu socon lahaa hantida wasaaradda iyo iskuulladii dalka iyo in dib loo soo nooleeyo maxaan kuu sheegaa iskuulladii ahaa iskuullada dadweynaha ama public schools waxa la yidhaahdo aan dib usoo celino marka taasi waxay ku jirtaa hanaanka أهمياتك أما مدنانا لأعلينا وزارة الإدكسان تاس وعن الكيننا وحياة بضن
ترى أتكوها من إيزان بجرتها
ويجرتها نمبر نوقر شيئا لكن مرة بهذا هل كان إنا كسي إرادو وعيهرتو كو وحياة بها قاركود مركان سمين إنو وحانا قلسة دين محين دابيو كجرنا شرعي وحبار الشدا هيركي سيكاليد ودكته وصورة ماذا هو كجرنا
مدنى عبد الرحمن داهر عثمان انت سيئن كدينينا وقتك يا نلدر خي أدنك يا جماعة علنينا وقتك يا
هذا وما سنت
دقيت يلا برنامج وعتانك دقيتها يا تطبات كان ومرتين نوقها وزيرك وحبرشادة هدها يا تعليم تسرع دولة فدرال كصوماليا هالكاس أي نوقو يجي اسمغل دمبرو السلام
adbu mahadsanyahay jaamac boola jaamac oo inala socodsiinayay barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo uu marti ku ahaa wasiirka waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya halka aad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee idaacada VOA oo si toos ah idin kaga imaneysa Washington
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha leh ee dhaqanka iyo hidaha waxa ay noola diyaaray Ahmed Faarax Cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhageystayaal qaybihii hore ee taxanahan sidaan ku soo xusay Soomaalidii dibadaha u dhoofi jirteen ay u badnayd hamigooda ugu weynay wuxuu ahaa inay soo xoogsadaan kadibna iyaga oo jeeb ladan ay dalka ku soo noqdaan taasina waxay u suura gashay dhulalkii ay u dooleen noloshii tiili intii ay u samaatay markaasna kobtii ay bagoosinka dhigteen iska oolay haween Soomaaliyeed oo la dhistaa dibadaha lama joogine waa nimankii hablaha shisheeyaha ee guursaday intoodii badnaydna markay gaboobeen waa nimankii is arkay iyaga oo aan waxba gacanta ugu jirin qoftii u dhexay jirtay iyo waxay isu dhaleenna ay bari iyo bagax ka kala aadeen 1906-nadii gobolnimadii kadib waa kuwii qaarkood magaalooyinka waaweyn ee dalka lagu arki jiray oo iyaga oo keligood cad oo madow ah dadweynaha kalena ka yara duwan hoteelada ka sheekayn jiray ragguse weligiiba isku karti iyo isku ayaan toona ma ahayne waxaa jiray qaar iyagu imtixaankii qurbaha inta ku dhacay aan ilaa maanta meel ay ku dambeeyeen cidina sheegi karin amaba iska soo noqday iyaga oo daranbaabi ah beerkoodana aan beer ka xigin waxaa haddaba jiray laba sheeko oo xiisa leh kana mida qurba joogtii hore ee Soomaaliyeed sheekooyinkii ka haray sheekada koowaadi waxay ku saabsan tahay nin ka tirsanaa raggii muddaba dibadaha ka xoogsan jiray waxna ka tabcaday hase ahaatee isagoo iska ladan wax fiicanna haysta ayuu inta shaqadiisii fasax ka soo qaatay dalka dib ugu soo noqdo tashigiisu wuxuu ahaa bil ama laba markuu joogo inuu noqdo waxaase hareeraha ka galay niman ay xigta ahaayeen kuwaasoo ku dhiirigeliyey inuusan laabane iska oolo waxay ku yidhaahdeen warcalow lacagtan aad sheebabka ku haysataa ku joogi mayse geel siiso isaga ayaa la isku hadlayn karaay wuxuu ugu jawaabay baa la yidhi waad ogtihiino dhaqashada geelu waa wax dhib badan nin aan wiilal u lahaynna ma aha hawl uu ka bixi karo markaas bay u ballan qaadeen in hadduu yeesho ay iyagu ciidan u noqon doonaan ugu dambaystii kolba siday dac uga soo galayeen siday ugu noqonayeen ee ay ugu celcelinayeen ayuu hawraasan yiri isla markiiba lacagtii uu watay qaybtii ugu weyneyd ayuu siistay geel fara badano qaan iyo curad bale baarqabkiina uu ka dhex doobiyaayo labadii go ee waagaa uu reer miyigu xiran jiray intuu goostay ayuu u sii lagu kaxayn lahaa iyo gaawihii lagu maali lahaaba garabka surtay إن ميسيغاس أو تبعضو نمكي كودي في قلن تيري قار كود أيا دور بلود لأقاسي مي أو لألوري عالشانا كرشو بي هسا أهاتي العكتي أهاتي بس كي قبابسي النغوتي ووحي أقبرتين أي كوايين أيا مدبا مركدا غار ما ننتعاس بوكورة إيو نوين با إساقو قيلي ونغضي دقانيه سينا كيلي كو أهاب بلغي دنبا أفر نور أو إسكو حكتا روكي هالوال قو يدير با ما أراجع ما أرختي هنغضي دبين كورول أو لحك عسمويه نعوقبو إيو سحان سحاود قومبا هلوو ديمو شيلال وليبا متكاد ليركان قوب علوس قوبتها أوبانايو سكالوكو مقالتيلي أبارا آن بير ريبين أيا قييقي أو إذن لغو سوافوفي مركاس بعيد وليبا هالكيدي كوباس باش هورتي نوغل كيبا دماغي قيلي راحيي دلان كينا ترب ترب بوقل عضي ما دنتي دنبي أيها ننكاس أو علي حمال لقو مقعابي تيري وحو إسعركي إساق أو قوياي دوغا كماران قاتنا لسلسان إساق أو دحتاقن هالويدة أو دوخي أو سر روحي سأيو سألو مهدتونا عن لحين قاود دنبي أو للقرانا أو كسب ليهي مركاس بوتنية قبي أوايا أدقن مديسي خسو كوبايو aan malaynayo inuu badnaa asii ay wareeyayaashu kala halmaameen ama ma kala halmaameen ay ka qabsadeen tuduciyaha mucaadkiisa ahaa wuxuu yiri wax dhan baan ka gaban gaabsaday ee waa ay galiyeen go'diga bancawl yu fakhrigu geed ku leeyahay gaajada hugeedii miya galabta la isaaray kada labaad waxa aad in midda hore ay waqti ahaan ka dambeysay 1900-yadii ay ku beegantahay waxay ku saabsan tahay ninkii isaguna qurba joogta ka mid ka noqday ee hadiiba sida fiican wax uga tabcaday asa ahaatee iska iloobay qaraabadii iyo eheladii uu ka tagay waxa ugu daraa qoyskii uu isagu ka dhoofay oo sabool ahaa kana koobna aabihii hooyadiis iyo gabadha dhowra oo ay walaalaha ahaayeen sida la yidhina wuxuu ahaa madi isaga mooyee aan oday guura kala dhalin maalintii dambe goor maraha uu reerku aad u dhibaataysna ayaa odaygii iyo waxaa kulmay in isaguna qurbo joogta ka mid ahaayo ku laabanayay dhulkii uu wiilkiisu joogay markaas ayuu ugu dhiibay waraaq calaacala oo tixgabay oo dhexda kaga xaqday odaygaas oo faarax dad la oran jiray ayaa yiri adduun gabana ubad wada habla ah oo rikululaatay waa waxaan sidaa uga engegay urugadoodii ilma adeerada geela waa igu ag maaraare ayaankii walbana boostadan ku ag wareegay anoo aladka gaalada fadhiya kuma ilaaweyne haddaan aabaha ahay maxaadii aan fici weyn wiilkii markuu helay dambaalkaas ayuu aad iyo aad uga tiraanyooda markaas buu wuxuu haystay intii ugu badnayd odayga u diray isaguna isla kolkii buu inta dhiis iyo fakhriga tuuray geel badan iibsaday dabadeedna waa la soo wada tanaday taladii baa lagu daray ton iyo xidid buu yeeshay wuxuuna noqday nin bulshadu ay warkiisa u dhigtaagto shisheeye iyo sokeeyaba dad aan markii hore soo bariidin jirin ayaa salaantoodii ku badatay markaas buu tiriyay tixgaabano mahadnad eeba ah wuxuu yidhi xamdi mahad allah igu xawilay walad xalaaleede xamdi mahad anoon xoogsan baan xayn ka buuxsaday xamdi mahad xigaalo iyo tol iyo xidid haddaan yeeshay ahaan iyaga oo qurbaha ku raagay kuna gaboobay ayay haddana ahaayeen rag dhaqankii hore ee ay dalka kala tageen ku dhegan kuna data. Waxay lahaayeen qab u diidi jiray bulshooyinkii ay ku biireen inay sahal ugu milmaan oo inay ku saxnaayeen iyo in kale waa meesheede waxa ka dhacsanayd haddii Soomaali yihiin in iska horreysa ama ka hido wanaagsani aanay jirin. Magaalo walba oo qurbaha ah inta joogtay way isku duubnay. Lacag qof walba oo wax soo galaacay uu bixiyo ayay meel dhigan jireen, taasoo ay ugu talageli jireen martida soo marta inay ku soo riyeeyaan amaba ay ku furdaamiyaan dhibaatooyinka qaarkood la soo gudboonaada. Waxay ahaayeen rag ceebta ka dhowrsada oo qofkooda leexda ka murugooda, magac xumadana si guud iyo si gaar ahaaneedba isaga ilaaliya. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo wuxuuna ugu dambeeyey taxanaha qulbajoogtii hore ee Soomaalida.
farax cali idaaja ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socoteena waa VOA. Haatanna hadaanu dhinacii heesaha u leexano waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa Allaha u naxariistay Cabdinaasir Macalin Saciid iyo heestiisi Badcas.
buurahan jeclaystiyo barti muuqa dheereyd baarsalkeedii balad weyn bay ku nooshahay Cabdinaasir Macalin. Codka baxsan Allaha u naxariistay dhegeystayaal ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddii fiidnimo ay wadajir ku daadineen Jacfar Kukay, Jaamac Buule iyo weliba Bashiir Abi Kiro soo saarista inoo hayo ismaqal dambe oo xiiso leh ayaan idin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.